Xəbərsiz idimi? Keçmiş baş prokurorun dedikləri.
Hansı vaxt, hansı tədbir həyata keçiriləcək? Bunu bilən bir fərdin özünün cinayətkar dəstəyə rəhbərlik etməsi və yaxud onun içində olması bu xeyli işi çətinləşdirir.
Almaniyanı həkimlər, mühəndislər niyə tərk edir?
Almaniyanın Hamover şəhərində saxtamobil hissələri hazırlayan Continental AG şirkətində 80-ədək müxtəlif mühəndis və biznes vəzifələri boş qalıb.
Neft və yetim kimsəsiz uşaqlar. Bakı qərbli neft adamının gözündən.
Mühəndis Terry Robinson öz qaraj barında işləyir və onun dediyinə görə müxtəlif xeyri işlərlə məşğul olur. O cümlədən saray yetimxanası üçün xariclərdən 100 min funt sterlingdən çox pul toplayıb.
Azərbaycanda neçə gündür ki, qəzet niyə çıxmır?
Əsasən, belə çıxdı günləri, elə də qəzetlə maraqlanmamışam. Amma sonraki günlər informasiya boşluğu istəyiləmiş.
Valla, radio, televiziya, maşallah, o qədər qısadın genə bir qıtlıq yoxdur. Həm də elə cəmaatın hamısının başı qarışmışdı bayramlara.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi cinayətlərin bir qismi də 90-cı illərdə olub. O vaxt baş prokuror işləyən Eldar Həsənov nə deyir bu barədə? Hazırda Azərbaycanın Rumıniyada səfiri işləyən Eldar Həsənovla söhbətə qulaq asaq, onunla Babək Bəkir danışıb.
Eldar müəllim, başa vurduğumuz 2006-cı ildə Azərbaycanda çoxlarının maraqla izlədiyi bir məhkəmə oldu. Mən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin ağır qətl və adam uğurluqları ilə bağlı məhkəməsini nəzərdə tuturam. Təqribən 6 ay çəkən bu məhkəmə artıq başa çatmaq üzrədir. Bizə hakimin hökmü qalıb. Siz Rumıniyada səfir olsanız da yəqin ki, bu hadisələri izləmişsiniz. Sizin bütün bu hadisələrlə bağlı fikriniz nədən ibarətdir? Dinləyicilər üçün də sizin fikirləriniz maraqlıdır. O mənada ki, siz bu müddət hüquq mühafizə orqanlarında çalışmışsınız. Mən səhv etmirəmsə, 1999-cu ilə qədər baş prokuror olmuşsunuz.
2000-ci ilə qədər. Birincisi, 6 ildir artıq mən Azərbaycanda deyiləm. Azərbaycandan kənarda yaşayıram, çalışıram. Sözsüz ki, məlumatlı deyiləm yetərincə. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, cinayət və cəza prinsipi bugün ortadadır. Çox peşəkarcasına bu cinayətkar qrup ifşa olunubdur. İstintaq da bir çox uzun illərdən açılmamış cinayətlərə üstə açılıbdır. O işi başa çatdırıbdır. Məhkəmə prosesi gelir. Düşünürəm ki, onlar layiq olduqları ədalətli bir cəzalarını alacaqlar. Başqa bir şeydir ki, bu işdən cinayət və cəza amilindən kənara çıxıb şovlar yaratmaq, sünniləşdirmək, siyasiləşdirmək, kimin kimdən xoşu gəlmir, onun adını hallandırmaq, səsləndirmək. Bu şeylər olmasa daha düzgün ictimai şuur üçün düzgün qəbul olunardı və işin obyektiv və hər tərəfli başa çatdırılması üçün də imkan yaranardı. Amma hesab etmirəm ki, belə bir cəhdlərdə qanunu qərar qəbul olunması üçün bir mane olan səbəblər mümkün deyil bu. Hər halda bu uzun illərdən açılmamış cinayətlərin belə məharətlə üstünün açılması, bu öz-özlüyündə ciddi bir profilaktika oldu. Öz-özlüyündə istər dövlət orqanlarında cinayətkar ünsürlərdən sıralarına bu və digər yollarla daxil olmuş insanlardan təmizlənməsi üçün, istər baş verən cinayətlərin açılması üçün, istər bu niyyətə düşən cinayətkar qruplar, fərdlər üçün bu ciddi bir əhəmiyyət kəsb edən iş oldu. Sadə bir iş olmadı. Başqa bir tərəfdən də, əgər hüquq-mühafizə orqanlarının yenidən öz sıralarına bir daha göz gəzdirib bu və buna bənzər şəxslərdən təmizlənməsi üçün münasib bir əsas şərait və mühüm bir hüquqi əsas yarandı.
İldar müəllim, mən də o məhkəmə prosesində iştirak edirdim. Orada məlum oldu ki, bir çox adam oğurluqları, ağır qətillər 94-95-ci illərdə törədilib. Sizcə, belə bir əməllər törədən bir dəstənin uzun müddət ifşa olunmamasına səbəb nədir?
Ola bilər, çox səbəblər ola bilər, çox səbəblər. Əlbəttə ki, səbəblər ondan ibarətdir ki, bu cinayətin təşkilatçısı və icraçılarının hüquq-mühafizə orqanının, yəni konkret olaraq Daxili İşlər Nazirliyi sırasında yerləşməsi. Bu nə deməkdir? Bu, onların kifayət qədər məlumata malik olması, həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirlərinin içində olması, üsul və metodların bəri başdan artıq hadisələrin, məsələlərin, proseslərin içində olan sərt kimi görməsi və ona uyğunlaşdıraraq həyata keçirməsi, bu digər cinayətkar fərdlərin cinayət törədən şəxslərdən fərqli bir üsuldur, fərqli bir metodur. Çünki bunlar artıq bilirlər ki, hansı gün hardansa əməliyyat keçirilir, harda şikayət olub, harda əməliyyatsızlıq qrupu təxirə salınmaz tədbirlər keçirəcək, harda hansı məlumatlar var. və yaxud da ki, hansı vaxt, hansı tədbir həyata keçiriləcək, bunu bilən bir fərdin özünün cinayətkar dəstəyə rəhbərlik etməsi və yaxud da onun içində olması bu xeyli işi çətinləşdirir. Bu bir səbəbdir. İkinci səbəb əlbəttə ki, burada etiraf etməliyik, hər kəs etiraf etməlidir. İstər o illərdə çalışan, istər ondan sonraki illərdə, istər bugün çalışan, şəxsən mən də o illərdə çalışmışam. Əgər o illərdə törədilən cinayət açılmamışsa, hər bir açılmayan cinayət hüquq mühafizə orqanında çalışan hər bir şəxsin o cümlədən rəhbər vəzifəli şəxs məsuliyyət daşıyır. Yəni ən az mənalı məsuliyyət daşıyır, çünki təmin etməlidir, açmalıdır o cinayəti. Bu ümumi peşəkarlıq baxımından bir qüsur sayılmaqla yanaşır. Eyni zamanda son nəticədə uzun illər cəzasızlığa xidmət edən və mütəşəkkil fəaliyyət göstərən bir cinayətkar qrup üçün meydan yaranır. Bundan ibarətdir.
Dilər müəllim, ancaq yəqin ki, sizin adam oğurluğu, ağır qətillərlə bağlı cinayətlərin açılması istiqamətində müəyyən fəaliyyətiniz olmuşdur da, elə deyilmi? Çünki elə bir dəstənin mövcudluğu o vaxt sizə də yəqin ki, məlum idi, elə deyilmi?
Gəlin bu sualı cavabsız qoyaq.
Hə, aydın.
Məhkəmənin hökmü, qanunu qüvvəmiş hökmü elan olunmadan, məsələlər sona çatmadan, mənim hansısa bir fikri söyləməm düzgün olmazdı. Söyləsəm ki, artıq 98-99-cu illərdə məsələlər açıq şəkildə ortada idi. Bəylaxır və yaxud da ki, ortada deyildi, və yaxud da niyə belə oldu, və yaxud da bu cəzasızlığa mı xidmət etdi, və yaxud da ki, heç bir tədbir görülmədi və yaxud da bir şey ortaya çıxara bilmədik. Məsələləri cavabsız qoysam daha yaxşı olur.
Onda sonuncu sizdən bir məsələni soruşum ki, Eldar müəllim, daha vaxtınızı çox almayacağım. İctimaiyyət arasında bir şübhə var. Şübhə də ondan ibarətdir ki, uzun müddət adam oğurluqları, ağır qətillərlə məşğul olan bir dəstəyə yalnız Hacı Məmmədov rəhbərlik edə bilməzdi. Siz necə hesab edirsiniz? İctimaiyyətin bu şübhəsində əsas var yoxsa əsas yoxdur?
Siz mülahizə başqa bir idi. Fakt, dəlil, sübut başqa. Mən yoxşas olduğumdan fakta, sübuta, dəlilə sökərərək fikir söyləyə bilərəm. Əgər bugün istintaqa bəllidirsə ki, Hacı Məmmədovdan yuxarı vəzifə səlahiyyətlisi bu və digər formada bu qrupa himayədarlıq və yaxud da rəhbərlik edib, bu ortaya çıxmalıydı bu vaxta qədər və yaxud da çıxmayıbsa, indi artıq çıxmalıdır ortaya. Yox. Əgər belə bir şey yoxdursa, belə bir şey yoxdursa, bu ümumiyyətlə mülahizələr, dedikodlar əsasında səslənirsə, mən bu fikirlərə qatıla bilmərəm. Bəlkə həqiqət var, bəlkə belədir. Varsa bunu istintaq mütləq qaydada ortaya çıxaracaqdır. Yox, əgər yoxdursa, ümumi deyək ki, məntiqə sökənərəkdən, mülahizələrə, təhlilə sökənərəkdən gələn nəticədirsə, bu mən rəsmi bir şəxs olaraq, bir məmur olaraq, yüksəs olaraq söyləməyə əsas yoxdur.
Eldar müəllim, sizin bir daha bayramlarınızı təbrik edirik.
Çox sağ olun, mən ilin başlanğıcıdır. Sizə, kollektivinizə, Azərbaycan xalqıma, dövlətimə, hər bir vətəndaşıma bu 2007-ci ildə uğurlu ilə arzulayıram. Doğma Qarabağımızın uzun illərdən qalan həllinin sona çatmasını arzulayıram. Cəmiyyətin belə yaramaz üsullərdən, cinayətkar üsullərdən təmizlənməsini arzulayıram.
Sağ olun.
Müvəffəqiyyətlər sizə. Sağ olun.
Bu, 2000-ci ilə kimi Azərbaycanın baş prokuroru olmuş, hazırda isə Rumıniyadakı Azərbaycan səfiri Eldar Həsənovla söhbət idi. Onunla Babək Bəkir danışmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik və Almaniyada müşahidə olunan bir qəribə təmayül haqda. Azərbaycandan Avropaya gedənlər adətən çalışırlar Almaniyada qərarlaşa bilsinlər, çünki burada təkcə maaş yuxarı deyil, nisbi götürəndə, həm də sosial müdafiə güclüdür. Ancaq eyni vaxtda Almaniyanın özünü yerli həkimlər, mühəndislər az qala kütləvi şəkildə tərk edirlər. Bu gözlənilməz səslənən təmayül haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Son vaxtlar ixtisaslı mühəndis və həkimlər Almaniyanı tərk edirlər. Ölkəyə gələnlərin sayı isə daha azdır. İşçi qüvvəsi baxımından da bu bəzi şirkətlər üçün ciddi problem Avropanın ən güclü iqtisadiyyatına malik Alman iqtisadiyyatının qlobal səviyyədə rəqabət qabiliyyətinə təhlükə yaradır. Yüksək vergilər, nisbətən aşağı məvacib və qeyri-çevik iş şəraiti 2005-ci ildə rekord sayda Almaniya vətəndaşının 144 mindən artıq adamın ölkəni tərk eləməsinə səbəb olub. 1968-ci ildən bu yana ilk dəfə məhz həmin il Almaniyanı tərk edən Almanlar ölkəyə qayıdan Almanlardan çox olub. 2002-ci ilə nisbətən bu rəqəm 25% artıb. Ötən ilin birinci yarısında davam eləmiş bu meyil 82 milyonlu xalq üçün çox kiçik rəqəm sayıla bilər. Ancaq Alman şirkətlərindən təxminən 16% bildirib ki, onlar boş iş yerləri üçün ixtisaslı işçilər tapa bilmirlər. Bunun bir səbəbi də yüksək ixtisaslı kadrların ölkədən getməsidir. Daimler Chrysler şirkətinin baş icraçı direktoru Dieter Zitz Almaniyanın həftəlik Spiegel jurnalına bildirib ki, biz dəyərli, yaxşı təhsilli insanların ölkədən getməsini sadəcə müşahidə edə bilmərik. Biz problemlərimizi həll etməyə kömək edə biləcək insanları ölkəyə gəlməyə həvəsləndirməliyik. İxtisaslı işçilərin ölkəni tərk eləməsi isə sürətlənir. Belə bir vaxtda işləmək üçün Almaniya və digər Avropa Birliyi ölkələrinə gələnlərin sayı isə daha azdır. 2005-ci ildə Almaniyaya gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayı 579 min nəfərə düşüb. Yəni 2000-ci ildə müqayisədə gələnlərin sayı 11% azalıb. Həmin il Hollandiyada da ölkəyə gələnlər ölkəni tərk eləyənlərdən az olub. Bununla belə Fransada hər 1000 nəfərə düşən ölkəyə gələnlərin sayı 2% artıb və Amerika Birləşmiş Ştatlarının göstəricisinin yarısına çatıb. 2005-ci ildə 12 min Alman həkim xaricdə işləyib. Onların çoxunu xaricdə işləməyə Almaniyadakından 2 dəfə çox təklif olunan məvacib cəlb eləyib. Gedənlərin çoxu isə Alman dilli İsveçrəyə axın eləyib. Bu axın o həddədir ki, hətta bəzi İsveçrə şirkətləri bundan şikayət eləyir. Almaniya xəstəxanaları isə 5000-ə dək həkim çatışmazlığı problemini həll etmək uğrunda bir-birləri ilə mübarizə aparırlar. O qədər çox alim Almaniyanı tərk eləyib ki, onları geri qaytarmağa həvəsləndirmək üçün çoxsaylı proqramlar da hazırlanıb. Almaniyanın Hannover şəhərində avtomobil hissələri hazırlayan Continental AG şirkətində 80-ədək müxtəlif mühəndis və biznes vəzifələri boş qalıb. Alman biznesi ixtisaslı kadr çatışmazlığının getdikcə daha da artmasından narahatdır. 2004-cü ildə Şərqi Avropanın 8 keçmiş kommunist ölkəsi Avropa Birliyinə qoşulan vaxt Almaniyadan fərqli olaraq Böyük Britaniya və İrlandiya öz sərhədlərini bu ölkələrdən gələnlərin üzünə açmışdı. İqtisadçıların çoxu inanırlar ki, bu ölkələrə üz tutmuş 100 minlərlə Polşalı, Litvalı və başqaları həmin ölkələrin davamlı inkişaf tempinə töhfəsini verir. Berlin isə ötən il Avropa Birliyinin yeni üzvlərindən gələn işçilərin sayına qoyulan qadağanı 2009-cu ilə qədər uzadıb. Hətta Böyük Britaniyada daxili siyasi təzyiqlərə tab gətirməyərək Avropa Birliyinə yanvarın 1-də qoşulmuş Rumıniya və Bulqarıstandan gələn işçilərə məhdudiyyət qoyub.
Xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq, Globus proqramımızda da söhbət xaricdə həyat tərzindən gedəcək, bu dəfə azərbaycanlıların özləri danışacaq.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Başqa keçmiş Sovet millətindən azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar.
Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrindir. Yox, İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində.
Azərbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransa'da için. Bana göre Azərbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. Bəs Azərbaycanda yaşayan xaricilər Azərbaycanı necə görürlər? Ayda 9-10 min dollar maaş alan, vergidən azad bu adamlar Bakıda neft bumunu da görürlər, Azərbaycanın qərbdən görünməyən tərəfində, məsələn, yetim və ya atılmış uşaqları. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Azərbaycanın paytaxtı Bakıda neft sərvətlərinin gətirdiyi rifahın əlamətləri addım başı nəzərə çarpır. Bakı çiçəklənir. Şəhərdə mərmərlə bəzənmiş meydanlar, prezident sarayı, dəbdəbəli qərb məmulatlarının bolluca təmsil olunduğu yeni mağazalar, hətta yüzlərlə neft sənayesi işçiləri və o cümlədən qərblilərə xidmətlərini təklif edən Britaniya barları da var. Belə bir barın sahibi olan İngiltərənin Middlesbrough şəhərinin sakini məqalə müəllifini Azərbaycanın az nəzərə çarpan bir tərəfi ilə tanış edərək, yüzlərlə kimsəsiz uşaqların saxlandığı yetimxanalar haqda danışıb. Neft platformalarının tikintisində iştirak etməyəndə mühəndis Terry Robinson öz qaraj barında işləyir və onun dediyinə görə müxtəlif xeyri işlərlə məşğul olur. O cümlədən saray yetimxanası üçün xaricilərdən 100 min funt sterlingdən çox pul toplayıb. Terry Bakıda qardaşı Kriglə və dayısı oğlu Mick Connelly ilə işləyir. Onları bir çox başqa qərblilər kimi Azərbaycana yüksək məvaciblər cəlb edib. Burada qaynaqçı ildə 60 min funt qazanır, bu isə Birləşmiş Krallıqda olduğundan 2 dəfə yüksək maaşdır, həm də vergisiz. Terry xəsis, daim sərxoş və yerli qadınlara sataşan Britaniyalı neftçi stereotipindən fərqli olaraq canlı başlı işləyir və boş vaxtında yetimxanaların abadlaşdırılması ilə məşğul olur. Daha sonra yazının müəllifi saray yetimxanasında gördüklərini təsvir edir. Böyük, 4 mərtəbəli yeni bina, Bakıdan gələn qonaqları həyətdə qarşılayan onlarla əlil uşaq. İçəridə onların tanış olduğu 13 yaşlı Sərxan Vali, Serebral iflicdən əziyyət çəkir və onun əynində qollarını bədəninə bağlayan xüsusi canlıq, tibb bacısı Rəhlə Həsənovanın dediyinə görə ona özünü yaralamağa imkan vermir. Həsənova bildirib ki, Saray Uşaq Evində 160-a yaxın uşaq yaşayır. Onun sözlərinə görə Saray Uşaq Evinin 1974-cü ildə tikilməsinə, ölkədə serebral iflic, Down sindromu və onurğa sümündə çat kimi xəstəliklərlə doğulan uşaqların sayca artması səbəb olubmuş. Müəllif yazır ki, ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatında 34% artım əmələ gəlib, əsasən neft şirkətləri konsorsiumu sayəsində. Amma köhnə Sovet kimya sənayesinin qurbanları olan uşaqlar arxa planda qalmaqdadır. Alimlərin fikrincə, həmin uşaqlar məhz ətraf mühitin çirklənməsi üzündən beyni zədəli doğulublar. Onların bir çoxu qonşuluqdakı Sumqayıt şəhərindəndir, hansı ki Sovet İttifaqının neft kimya sənaye mərkəzlərinin biri olub. Stalinin əmri ilə 30-cu illərdə tikilən Sumqayıtın əhalisi o zamandan bəri 6000 nəfərdən 250 min nəfərə artmışdı. Lakin ekologlar ətraf mühitin yüksək dərəcədə çirklənməsini, yalnız Sovet İttifaqının parçalanması və Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi ilə əlaqədar xarici ölkələrlə gəliş-gediş açılandan sonra öyrənə biliblər. 2004-cü ildə Respublikanın Səhiyyə Nazirliyi bildirmişdi ki, Sumqayıtda doğulan hər min uşağın 30-unda anadan gəlmə qüsur var, bunlardan isə hər üç uşaqda Down sindromu. Britaniyada olduğundan 3 dəfə çox. Tibb bacısının dediyinə görə uşaqların əksəriyyətinə valideynləri baş çəkmir, bəzilərindən isə tamamilə imtina ediblər. Teri bildirib ki, yetim uşaqlar üçün iyanə toplamaq məqsədi ilə barın daimi müştərilərindən Körgöz Yaylıq Qardaşlığı adlı klub yaradıb və bu vaxta kimi 100 min funt sterlingdən artıq iyanələr toplayıb. Terinin dediyinə görə pulların əksəriyyəti yetimxananın abadlaşdırılmasına xərclənib və hətta bəzən qərbli neftçilər uşaq evində özləri müəyyən təmir işləri görürlər.
Bütün bunları Britaniya mediası yazır, Azərbaycanda isə 5-6 gündür ki, qəzet çıxmır bu barədə elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bakıda sonuncu dəfə qəzet keçən il çıxıb, 6 gün bundan qabaq. Niyə? Bunun səbəbi ilə Şahnaz bəylər qızı maraqlanıb.
İsmail gündəlik qəzetləri, xüsusən də futbol qəzetlərini oxumağa, ən azı göz gəzdirməyə bir növ adət edib. Odur ki, bayramın ilk günlərində qəzetin olmamasının fərqinə bir o qədər varmasa da, son iki gündə xəbər boşluğu hiss etdiyini deyir.
Əsasən, belə ikisi günləri elə də qəzetlə maraqlanmamışam, amma sonrakı günlər informasiya boşluğu hiss eləmişim.
Düzdür, internetdə və ya televiziyada xəbərləri izləyir, bu öz yerində. Amma deyir ki, qəzetin yeri ayrıdır. Ən azı müstəqil qəzetlərin hadisələrə yanaşması da rəsmi baxışdan fərqlənir, deyir. Bir həftə davam edən bayram günlərində qəzetlərin çıxmamasının günahkarı qəzetçilər deyil, deyəsən. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, Azərbaycanda qəzetlərin gəliri yalnız satışdan əldə olunur. Odur ki, bayram tətilinin bu qədər uzanması onların heç ürəyincə deyil. Maliyyə sirri olduğundan bir həftə ərzindəki itkiləri haqqında konkret rəqəm səsləndirməsə də, Şahvələ Çobanoğlu ay ərzində qazandıqlarının dörddə birinin əllərindən getdiyini söylədi.
Bu mənada bizə xüsusən sərf eləmədi. Əslində işləmək istəyərdik.
Söhbətləşdiyim qəzetçilərin əksəriyyəti ondan giləyləndi ki, özlərinin ayrıca nəşriyyatı və yayım şəbəkəsi yoxdur. Ona görə də palaza bürünüb elnə sürünməli olublar. Çünki əksər qəzetlərin çap olunduğu Azərbaycan nəşriyyatı da, onları yayan Qasit Mətbuat Yayım Şirkəti də yalnız yanvarın 6-sında işləməyə qərar verib. Azərbaycan nəşriyyatında baş direktorun müavini Bəsi İsmailova isə qəzetçilərlə razılaşmır. Onun dediyinə görə, öncədən bütün qəzetlərə bayram günlərində işləməyə hazır olduqlarını bildiriblər.
Əksinə bu bizim marağımızdadır, biz niyə yox deməli idik ki?
Bəs İsmailova bunu da deyir ki, bayram günü olmasına baxmayaraq, yanvarın 1-2-sində dövlət qəzetlərinin qəfildən nəşr olunmaq istəklərini məmnuniyyətlə yerinə yetiriblər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədovsa deyir ki, onlara nəşriyyatın bir də yanvarın 6-sında işləyəcəyini xəbər veriblər. Günləri Azərbaycan redaktoru Şahvələ Çobanoğlunun sözlərinə görə isə problem təkcə nəşriyyatla bağlı deyil. Onun başçılıq etdiyi qəzet dövlət nəşriyyatından asılı deyil. Özəl məsbədə nəşr olunur. Odur ki, bayram günlərində də işləyə bilərdilər. Amma ötən ilki təcrübə göstərib ki, bayram günündə qəzet çıxarmaq qazanç gətirmir, əksinə itkilər olur.
Yayım strukturları işləmir, ancaq müəyyən səyyar yayım strukturları işləyir və onlar da qəzeti rentabelli edəcək dərəcədə şəbəkə malik deyirlər. Əməyimiz boşa getmiş kimi oldu, oxucuların çox xəbərdar olmadı.
Elə nəşriyyatlar kimi yayım şirkətlərinin də iş prinsipi fərqlənir. Özəl şirkət olan Qaya Mətbuat Yayımının direktoru Xamseyn Əliyev bayram günlərində də iş başında olduqlarını və qəzetləri bundan xəbərdar etdiklərini deyir. Amma dövlət qurumu olan Qasit Mətbuat Yayımının direktor müavini Ağali İsmailov başqa fikirdədir. O deyir ki, ölkədə bir həftə rəsmi istirahət günüdürsə, onlar da bu imkandan necə lazımdırsa yararlanmalıdırlar. Buna görə də bir də yanvarın 6-sında işə çıxacaqlar. O ki, qaldı oxucunun qəzet oxumaq istəyinə,
Valla radio, televiziya maşallah o kadar kısada informasiya var ki diğer gazetten başka. Ona göre mene böyle gelir ki ne bir gıtlık yok. Hem de cemaatin hamısının başı bu karışmıştı bayramlara.
Ağali İsmailov. Bakıda söhbət etdiyim oxuculardan öğrendim ki doğrudan da gazetlerin çıkmamasını çok az adam hiss edib. Çoxu bunu başlarının bayram hazırlıklarına, qonaqqarıya qarışması və bir də bugünlərdə bütün qayğılardan uzaq olmaq istəyi ilə izah eləyirdi. Hərçənd əksini deyən də vardı. Söhbətin əvvəlində haqqında danışdığım İsmail kimi. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu da sorğunun nəticələri ilə razılaşır. Deyir ki, ötən ilki təcrübə həm də oxucunun bayram günlərində qəzet oxumağa meyilli olmadığını göstərdi. Buna görə də bayram günlərində qəzet çıxartmaq təcrübəsinə son qoyublar.
Belə bir vərdiş var ki, bayram günləri və istirahat günləri qəzet yoxdur və hamı ancaq bayram və istirahatla məşğul olur. Belə psixoloji problemlər də var.
Şahvələ Çobanoğlu, Ayna Zirkalı qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı isə ilin başlanğıcında gəlir çıxarları hesablamağın tərəfdarı deyil. Onun qənaətincə maddi itkilərə baxmayaraq, qəzet kollektivinin də ildə bir dəfə ailəsi ilə dincəlməyə, bayram etməyə haqqı var. Görünür buna görə də qəzet redaktorları Elçin Şıxlı və Şahvələ Çobanoğlu qəzet kollektivini bayrama göndərməzdən əvvəl yaxşıca istirahət etmək tapşırığı veriblər və bildiriblər ki, heç nəyin qayğısını çəkməsinlər. İtkilərə rəğmən maaşları olduğu kimi ödənəcək.
Cəmiyyətin problemlərini ya media qaldırır, ya siyasi müxalifət. Mediadan danışdıq, müxalifətə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir. Müxalifət daxilində hansı prosesdir?